Og velkommen til en ny episode av Løpeskopodden. Som vanlig så sitter jeg, Henrik Northug, her I studio sammen med Tor.
Hei!
I dag så skal vi se på hvordan de store og etablerte merkene tilpasset seg markedet etter barfotbølgen, og hvordan endringer som kom ut av det tankegodset. Hva de beholdt, og hva var det som kom og gikk? Plutselig så ble vi jo bevisst på begrep som dropp og stack, men hva ligger bak begrepene, og hvorfor de viktige? Og vi har også testet 13. Versjon av Saucony Kinvara. Men aller først så skal vi svare på et par lytterspørsmål. Første spørsmål fra Håvard Hasås. Hvor lenge varer et par supersko?
Ja, for å svare på det så trenger vi jo kanskje først å annonsere litt for Løpbabes YouTube-kanal. Der har vi lagt ut en del filmer som tar for seg ulike temaer, og der iblant også holder et par på disse superskoene, og så da definerer vi det som de nye konkurranseskoene. Vi sier at en sånn sko tåler en ca. 500-600 km med løping. Det jo en tommelfingerregel, men det avhenger jo litt grann av hvor ofte du bruker de, om du bare bruker de på konkurransene, eller du også tar de frem til trening, intervalltrening og hurtigturer, eller til vanlig langkjøring. Vi ser jo veldig mange også bruker det til det. Og så har du litt å si hvor tung løperen som oppe I skoene og litt også hvordan løpsteget om det tungt eller lett løpsteg.
Og det jo, det jo på en måte holdbarheten på mellomsålen og dempingen av responsen og den der biten, men det vi ofte ser I butikkene, det jo at det her jo sko som laget for å være så lett som mulig, og da det jo spart inn en del på holdbarhet på yttersåle og overdeler også. Og de veldig skjør, sånn at ene jo at de kanskje litt mer utsatt for kallet uheld hvis man sparsker bort I noe eller kommer bort I noe med skoen som gjør at man får en rift og sånne ting, så jo det selvfølgelig kjedelig, men de tåler rett og slett mindre slitasje fra sånne ting også. Og så ikke minst det der med at overdelene når de så tynn, hvis passformen ikke optimal, så kan skoen ryke unødvendig fort I overdelen, fordi at det blir for mye press på, spesielt langs utsida på foten, hvis foten for bred. Da. Så det må man jo ta litt ansvar selv når man prøver sko. Hvis man kjenner at den her alt for smal for deg, så det kanskje bedre å gå for en modell som har litt samme egenskaper, men litt rausere bredde på tåboksen, sånn at den klarer å holde på foten over lengre tid. Da.
Mange jo opptatt av selve performansen I skommet, og velger skoene først og fremst ut fra det. Men jeg tenker det viktig også å tenke på passformen, at den også bør være god, og også hvor du løper. Og så løper du mer på asfalt, så det selvfølgelig ikke så viktig, men løper du litt på grus og litt røffere underlag, så jo yttersål også, og utformingen den viktig å ta hensyn til.
Absolutt. Vi har også fått inn et spørsmål fra Roald Frøskeland på Instagram. Hva tenker dere om å løpe inn sko? Føler det varierer veldig. Terrengsko må løpes inn mer for at jeg skal bli fornøyd, mens asfaltmodellene føles gode ut fra starten av.
Ja, først så må jeg si at det veldig hyggelig å få et sånt spørsmål fra en av Norges beste 800 meter løpere gjennom tidene. Det jo litt forskjell på asfaltsko og terrengsko, og jeg skal snakke mest om terrengskoene. Altså. Jeg tror at det skyldes litt kravene som stilles til en terrengsko. Særlig hvis du løper en del teknisk terreng der det mye ulent og røft. Og da skal jo skoen skape trygghet som gjør at du kan løpe avslappet. Og da trengs jo den overdel som det litt mer hold I, og gjerne litt tightere på foten. Og da vil ikke det føles like komfortabelt som du opplever I dag I asfaltmodellen, som ekstremt komfortabel I overdel, men også har mye mindre hold og ikke fungerer godt I ulent terreng. Så min erfaring at de bruker også materialer som skal være mer robuste og slitesterke, og da de litt mindre komfortable, litt mindre fleksible, og trengs det gjerne litt grann mer innløping. Selv om jeg opplever nå at de konkurransesko, eller si de terrengskoene som kommer fremover nå har jo mye mer behagelig materiale, og de har tatt vekk mye av disse sømmene som har vært irriterende før, og erstattet det med mer sveisede forsterkninger. Så jeg tror nok vi I fremtiden nå vil få se terrengsko som har bedre hold, men også har litt asfaltskoens komfort.
Jeg tenker jo at når det snakker om det samme på asfaltskoen, så er jo dem i utgangspunktet laget for å være mer komfortabel, og når vi i butikk hjelper kundene å finne riktig sko, så er jo det der førsteinntrykket på passformen veldig sånn selvforsterkende, opplever jeg da. At hvis det er noe som kjennes litt rart ut, at det klemmer litt her, eller at den er litt stram et sted, så er det et dårlig tegn da. Man må ikke basere seg på at skoen skal kalle det, endre feeling i overdelen over tid, for det er langt ifra sikkert at den kommer til å gjøre det. Det er klart hvis det er litt sånn at den er litt smal i hælkappa, eller at den kan kippe litt, og ting du kan justere litt med snøringa, så er jo det ting som kan gå seg til litt. Men hvis det er sånn at skoen ikke kjennes ut som en innertier med en gang, så er det bedre å bruke litt lengre tid og prøve litt flere par, sånn at du til slutt finner en som kjennes god ut med en gang. Da. Men over til dagens første tema. Og det er jo hvordan de etablerte merkene tilpasset seg markedet under og etter barfotbølgen. For løpeskobransjen fikk jo mye tyn i boka til McDougall, Født til å løpe. Men de fleste merkene gjorde jo en del endringer på sortimentet sitt på bakgrunn av det tankegodset. Hva kan du si om den responsen til den store merkene, Tor?
Ja, først vil jeg jo si at vi glemte jo å nevne Christopher McDougall i forrige episode om barfot og født til å løpe, så det var han som skrev denne fantastiske boken. Vi har tenkt å ta for oss, det vil si at det er de 7 store løpeskoleverandørene før 2010. Det baserer seg på det amerikanske spesialmarkedet, altså det amerikanske markedet for løpeskospesialister. Da var det 7 store som dominerte på 90- og 2000-tallet, det markedet der. Og det var disse merkene her, det var Adidas, det var Essex, det var Brooks, Mizuno, New Balance, Nike og Saucony. Så vi skal ta for oss de merkene spesielt. Og vi var jo noen ganger i USA på ulike messer akkurat rundt 2010. Og mitt inntrykk da var jo det at veldig mange av disse store her, de trodde at dette med minimalisme og lav dropp og dette med barfotløping, at det ville gå over. Og at det var farlig å gå i de retningene der. Det ble veldig mye svart-hvitt, det var enten minimalist og barfot, eller så var det helt motsatte med sånn som vi tenkte før, med mye beskyttelse og støtdemping. Det var ingenting som var midt imellom her. Noe som vi syntes var viktig, at det gikk an å trekke med seg noen av de gode tankene fra barfotløping og minimalistene, og ta det inn i de tradisjonelle skoene. Vi trodde også det at det ville være krevende for de fleste å gå over til helt flate sko, men det var mange gode tanker å ta med seg videre. Og samtidig så opplevde vi, når vi var på messer og hilste på kollegaer fra andre land, både i Europa og USA, at det var ekstremt mange av de som var veldig konservative. De hang veldig igjen i det gode gamle, med masse støtdemping, og særlig masse støtte, og kontrollere pronasjon og overpronasjon, det var det viktigste. Og det vil jo gjenspeile seg når leverandørene, særlig disse svære store som skal dekke hele markedet, når de da skal prøve å tilfredsstille progressive løpeskospesialister som ønsker å gå videre og ta med seg nytt tankegods, og samtidig alle disse etablerte, altså gjerne vil ha det gode gamle, lite endringer, det er trygt og godt, så er det en utfordring som leverandørene må jobbe med. Men løpet var jo veldig på utkikk etter modeller som hadde et lavere dropp, og aller helst under 10 millimeter, og de fleste etter hvert satt jo et kriterium at det skulle være mellom 4 og 8 millimeter. Og klart, de leverandørene som hadde det droppet der, var jo leverandører som vi ønsket å jobbe tettere med. Men hvis vi skal gå gjennom disse store leverandørene, så kan vi ta for oss Adidas først. Adidas er jo en supertanker. En tysk leverandør med veldig grundige prinsipper å jobbe etter. Det skal testes mye ut, det er et byråkratisk system, det skal tenkes og testes og vurderes, og det snur seg ikke rundt sånn uten videre. Og alt skal også utvikles i eget hus, det er ikke snakk om å ta opp nye ting på utsiden, det skal finnes opp på egen hånd. Adidas trodde nok at minimalistbølgen ville gå over, og var jo mest opptatt av å utvikle de viktige siloene sine, som var type Supernova, Adistar-linjene, som da skulle selges veldig bredt. Det de gjorde med de siloene der, var at de justerte droppet. Før var det gjerne 12-14 mm dropp, og de justerte dette ned til 10 mm, som de mente at var riktige droppet for de aller fleste løpere. Ellers så jobbet jo de mye med samme geometrien, at det var lavere forføtter, altså forfoten var lavere, og hæl var litt høyere, og sånn sett så var det veldig mye av det tradisjonelle. Etter hvert så utviklet jo Adidas sin egen minimalistlinje som het Adidas Adipure. Det var en linje med 2 eller 3 modeller, husker jeg. Og de var jo superminimalistiske, sånn at det var jo helt tynne modeller, veldig lett i vekt, lav dropp, det var omtrent 0 dropp på disse her, og det var jo en overdel som var veldig tight, så det var jo det motsatte av det veldig mange andre gjorde. Sant? De tenkte på bredere passformer og lavere dropp, så var det ganske tighte på foten. Men det ble jo så smalt, de modellene der, at det fikk aldri noe fotfeste og forsvant ganske fort ut. Vi hadde jo det inne i løplabet også, og vi solgte vel ikke mye av de tingene der.
Jeg husker jo de Adipure-skoene de kom, det var jo nesten som en sånn gymsokk, for der de andre minimalistene var litt sånn fotforminspirert, så var jo de supertight rundt foten, sånn at man mistet jo litt den der tanken om at man skulle la foten jobbe inn i skoen og spre tæren, og at foten skulle være som barfot, sånn at det var jo en lett og fleksibel sko, men å kalle det en barfotsko, det er å dra den langt da.
Ja, det var jo kanskje litt midt imellom, men en gymsokk var jo en god betegnelse, altså, sånn. Det var som den gode gamle gymsokken. Men det Adidas jobbet mye med var jo andre innovasjoner, sånn, og Adidas Boost var jo noe de jobbet med på den tiden, og som ble lansert i 2013, så Adidas jobbet nok mer med andre elementer i løpeskoene enn akkurat de ideene fra barfotbølgen. Asics er jo også en svær leverandør, japansk leverandør, og japanerne er jo kjent for å være veldig grundige. Der også er det mye testing i egne labber, og det skal testes og gjennomtestes igjen før du er helt sikker på at du har kommet frem til en god løsning. Men i dette bildet her så kom Asics med en egen serie av modeller som var bygget på de prinsippene fra født til å løpe. De kom med en serie de kalte for 33. Det var jo en serie som jeg mener hadde 3-4 modeller, som lå parallelt med disse vanlige siloene, Kayano, Nimbus og de mer populære mengdemodellene. Mitt inntrykk var vel egentlig at det var presset litt frem av personer i Europa og USA. Og den serien var utviklet av sammen med Simon Barthold, som er en australsk fotspesialist, får vi kalle han.
Ja, Simon Barthold, han har jo faktisk en ganske kul, dog veldig smal podcast som heter Shoeforia, og han er jo en litt sånn, han er veldig kategorisk på sko da, og har skrevet mye bøker om skoutvikling og sånn, men han er jo absolutt en av dem som virkelig har slått bein under det med pronasjon og stabilitet i sko da.
Ja, og han jobbet jo sammen med Jurian Elstgast, som var ansvarlig for produktene i Europa på den tiden. Han også var jo en veldig dynamisk person. Og disse modellene her fikk jo stort, skikkelig fotfeste på løplabbet. Vi solgte jo enormt mye av dem. Vi elsket dem. Det var lette sko, det var smidige sko. De tenkte jo ikke på pronasjon på samme måten. De tenkte litt mer på geometri, og vi elsket det og håpet her at Essex nå skulle komme med en god utvikling her, men det var jo ingen andre som gjorde det. Det var bare løplabber som solgte de skoene, og ellers i Europa så var jo det minimalt salg.
Ja, 33-serien var jo kjempepopulær, og jeg tror at mye av grunnen til det var jo at Essex-merkevaren sto så sterkt på den tiden der, da, gjennom modeller som Kayano og Nimbus, som var veldig godt etablerte, og folk som nesten abonnerte på dem, og bare kom og skulle ha nye av dem år etter år. Sånn at det var det Essex-navnet på det, gjorde at mange kanskje var villige til å prøve noe som var litt annerledes, da, og den modellen som heter for Super-J 33 var jo kanskje det første eksempelet på en sko som var ganske stabil på grunn av selve sålegeometrien og hvor skoen var utformet. Men generelt så var jo, altså navnet 33 kommer jo av antallet knokler og bein som er i foten vår, så at serien skulle spille veldig på lag med foten. Så den sto jo for mye nytt innenfor et ganske konservativt merke da, og veldig myke hælkapper på de fleste modellene i den serien, sånn at det var jo en åpenbaring for veldig mange av dem som hadde problemer med ømme akilles eller Haglunds hæl.
Jeg er helt enig. Saken var jo det at juryen, han mistet jobben sin, han, på grunn av dette her. Fordi at det skapte en utfordring for Essex med denne serien her. Brooks er jo Et gammelt konservativt merke. Brooks har faktisk hatt norske eiere. Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke eide jo Brooks tidlig på 1990-tallet, samtidig som det eide G-Sport. Og vi kjenner jo Brooks først og fremst som et billig merke på G-Sport etter hvert. Selv om Løplabber hadde varemerket i kolleksjonen eller i sortimentet sitt 1987, så når jeg begynte i 1990, så var jo det merket ute. Da var det blitt et G-sportmerke. Men rundt 2000-tallet så valgte jo Brooks å satse bare på løp og utvikle løpesegmentet. Og det ble jo kjent for en del serier som gikk videre med små forandringer. Og klassikeren kanskje derifra er jo kolossen Brooks Beast. Det var jo en motion control. Det var jo det aller stødigste du kunne få av løpesko, og den så ut som en firkantet murstein, og den veide omtrent like mye. Og dette var jo modeller de solgte veldig mye av. Jeg husker det at Brooks-sjefen, nå husker jeg ikke helt navnet på han argumenterte jo hardt for dette med stabilitet i løpsko rundt 2010, og sa det at vi må ikke gi slipp på stabile skoene, for det er det løperne trenger. Vi kan ikke bare gå på det aller minimalistiske. Men etter hvert så kom jo Brooks også med en god serie med løpesko, som de kalte også for Pure. Pure-serien, som hadde 3-4 modeller. Og særlig Brooks Pure Flow var jo en bestseller på løplabber, så vi solgte jo fra versjon 1 til versjon 7.
Ja, Pure Flow, det var jo en av mine favoritter på tida, det er det. Og det er faktisk den turen jeg har løpt min lengste løpetur i noen gang. Det var å starte fra Sandhanshaugen, og så opp til Sognsvann, og hit og dit i Marka, og Frognerseteren, og ned igjen, og endte opp på 36 kilometer, så det var en sko som kunne, det var jo en asfaltsko, men det var en sko som kunne takle det meste av underlag, det også.
Det var den beste terrengskoen du har løpt med, det er altså Pure Flow. Men jeg hadde jo myk yttersåle, så den hadde jo litt sånn kleblig gummi.
Jeg springer bare sakte i terrenget, vet du, så jeg trenger ikke så mye grep.
Nei, men nå er jo Pure Flow ute av serien, sant? Og nå begynner jo Brooks å komme med noen spennende skum. Det nye skummet, hva heter det?
DNA Loft.
Ja, DNA Loft, ja, i tredje versjon. Det er jo et spennende skum som har en god kombo av bones og damping. Og det har vært kult å sette en ny Pure Flow-serie med det skummet. Altså, sant? For det var jo lett og smidig og morsomme sko å løpe med. 4 millimeter dropp hadde det også, så det kanskje vi skal ønske oss det fremover.
Ja, vi får sende en mail til rette vedkommende. Vi på Lade og i Trondheim, vi kjøpte jo opp det som var restelagret på Pureflow når de gikk ut av produksjon, så det er en sko som kan dras frem til mange kunder, rett og slett på god funksjon for foten. Så det er en sko vi nesten har tatt frem på resepten av og til det.
Absolutt. Mizuno er jo neste merke, også en stor japaner. Ikke like stor som Asics da, men min erfaring med Mizuno var det at de absolutt ikke trodde på prinsippene med født til å løpe. De hadde jo på den tiden veldig lette, smidige og morsomme sko. De var bra dempet, men det var særlig veldig god kontakt med underlaget og veldig lav vekt og fleksibel i forfoten. Og vi hadde jo solgte ganske mye av Mizuno-sko på den tiden, slutten på 2000-tallet og frem mot 2010. Og de leverte jo noe som mange av de andre leverandørene ikke hadde. Så de tenkte, men det var jo høye dropp i disse. De hadde jo fort 12 og 14 millimeter forhold mellom forfot og hæl. Så det var jo særlig det at de var spesielt tynn i forfoten. Og ga mye kontakt med underlaget. Men de mente jo det at de hadde funnet vinnerformelen, og de hadde ikke lyst til å endre på den. Og vi spurte jo flere ganger om dette her, og de rett skal være rett, de gjorde jo laget jo også en serie de med noen modeller som de kalte for Evo, som hadde null dropp og bred tåboks, sånn sett hadde det en veldig fin kombo, men igjen så ble det for smalt, det ble for minimalistisk, og det passet ikke, i hvert fall var det ikke nok løpere som var klar for å gå for den type sko. Så det som skjedde var jo at Mizuno etter hvert forsvant ut av løplabbet sine hyller. New Balance er jo et merke som kanskje fikk en renessanse i løplabbet rundt disse tider. Det er jo et privateid selskap, det er eid av Jim Davis, og fordelen med å være privateid er at du ikke er like avhengig av aksjekursene hvert kvartal. Du kan tenke litt mer langsiktig, og de hadde jo New Balance var jo stort sett ganske konservative, sant? Men jobbet veldig mye med bredder, og markedsførte det at de hadde alle modellene sine i flere bredder, og de markedsførte også mye at de hadde produksjonen sin i Vesten, i England eller USA. Men jeg må jo si at jeg var utrolig imponert over hvordan New Balance kastet seg rundt, for det at de valgte å gå all in. De gjorde noe med de solide treningsmodeller sine. De valgte å droppe, eller de valgte å sette ned droppet 8 mm på alle sine treningsmodeller, bortimot alle. Det var kanskje et par klassikere de hadde igjen på høyere dropp, men alle de andre gikk jo ned til 8 mm dropp. Og da jobbet de med mer skum under forfoten. De arbeidet med mer fleksible forfoter, og du fikk sko som hadde veldig god damping, og i og med at du da hadde lavere dropper, så løp du litt mykere i de skoene der. Så de skoene og de modellene der, 1080 og den type sko, ble jo lansert på den tiden, og vi omfavnet de definitivt. Og i tillegg så hadde de jo en minimusserie, som var helt minimalistisk. Også en veldig fin tilnærming med at de var brede i forfoten, god plass til tærene, og at de hadde lavere dropp. Og der var det vel alt fra 0 til 4 mm dropp på disse her. Så det fantes minimusmodeller både for asfalt og terreng. Så New Balance synes jeg gjorde veldig mye riktig. De valgte å gå på i flere retninger, sant? Men tok med seg det tankegodset og utviklet det og foredlet det beste for løperne.
Ja, det var jo et av merkene som virkelig omfavnet det her måten å tenke sko på og gjorde noe med hele linja si. For, sånn som for eksempel Adidas med den Adipure-serien som nesten kan mistenke dem for at de satt noen på arbeidsuke til å designe det på en halvtime, så tok hun New Balance og så på hele linja si på nytt, og endret ganske mye på skoen sin, og de ble jo veldig populære til oss, de gikk jo litt sånn fra 0 til 100, fordi at plutselig så hadde vi sko som i mye større grad kombinerte, og at de var snill til beina, og litt morsomme å springe med.
Ja, det er helt enig. Nike er jo en gigant, og Nike er jo nesten tuftet på innovasjon og utvikling, Jeg fikk jo mye tyn i boken til McDougall. Jeg synes jo det var litt urettferdig, fordi at er det noen som hadde lansert noe i forkant av de store, så var jo det Nike med Nike Free, som kom i 2005, mener jeg. Men innovasjonen i Nike er nok mer enn å jobbe bare med geometrier, i hvert fall hadde på den tiden. Så det at de mente det at de hadde en god linje som kunne møte det behovet som kom etter føttene å løpe gjennom Free-serien. Og brukte nok mer tid på å utvikle andre prinsipper eller andre egenskaper i løpeskoene enn stack og drop. Jeg tror nok de jobbet veldig mye med skum og skumteknologi på den tiden for å forbedre EVA-skummet, og klart det arbeidet kjørte jo definitivt fort etter at Adidas Boost ble lansert i 2013. Adidas og Nike har tett rivaleri seg imellom, og hele tiden skal være de som er fremst med utvikling.
Ja, og Nike Free, vi hadde jo inn, jeg tror vi hadde to modeller fra dem, en som heter for 5.0 og en som heter for 3.0, som gikk, altså 5.0 var litt tjukkere enn 3.0, og de endret jo til slutt navn på den 5.0 til Free Run, for at det var jo nesten ingen som trodde at det var en løpesko, så de måtte liksom skrive Run på skoene for at folk skulle tørre å springe med dem, men det var jo en sko som veldig mange brukte som en sneaker om hverdagssko, men veldig artig sko å springe med. Hvis du sprang med den på grus, så var skoen et halvt kilo tyngre når du kom hjem, for alt av stein for opp i mønstret på den og ble med i gangen hjem etterpå.
Ja, de hadde jo disse flekskanaler på kryss og tvers i sålen. Og de hadde jo også, husker jeg, i esken en sånn veiledning hvordan du skulle komme i gang. Det var et lite treningsprogram, hvordan du skulle komme i gang med å bruke disse skoene, hvordan du skulle gå forsiktig frem for å tilegne deg den nye belastningen. Men det ble jo litt smalt igjen, men som en sneaker så solgte vi jo tusenvis av par en periode. Og til slutt så har vi Saucony, som jeg også synes var en av de merkene som virkelig tok tak og endret hele kolleksjonen sin. De også valgte jo å senke droppet til mellom 4 og 8 millimeter på alle modellene sine. Det var vel kun de aller mest stabile skoene som var på et høyere dropp. Det de gjorde der var at de løftet forfoten, og de sørget for en tykkere forfot. Det gikk jo litt på tvers av de prinsippene og tankene som var på den tiden. Da skulle det være tynn forfot og fleksibel forfot, og du skulle kjenne god kontakt med underlaget, og dermed fikk du en smidig modell. Men Saucony løftet jo opp forfoten, men samtidig klarte de å lage en god teknologi der de kombinerte yttersåler og mellomsåler på en fin måte, og de jobbet også godt med flekskanaler og sånt. Kinvara er jo en modell som, kan du si, kom på den tiden, som da plutselig kombinerte dette med mye demping, men samtidig bra, smidig og morsom og lett modell å løpe med. Og vekten var jo nesten ned mot 200 gram. Vi skal jo snakke litt om den senere i dag. Sant? Så det at Saucony er jo også et varemerke som jeg synes virkelig tok tak.
Ja, altså i den tiden der så lanserte de jo mange spennende modeller. En som var blant de aller første på 4 mm dropp, det var jo en modell som heter Mirage, og den var jo ganske stabil i plattformen sin, og godt dempet, men på en, kall det mer lettvektsfeeling. Men den varte jo bare en sesong eller to, og så tok de den bort. Så det er jo litt synd, for det er jo en sko som jeg tror, hvis de var rad fortsatt med den, så er det en sko som kunne ha gått på linje med Kinvara. Og så hadde de var jo blant de første til å komme med en nulldroppsko som var ganske dempet. Den modellen som heter Virata, den var veldig lett, men på et luftig skum og 0 mm dropp. Og det var den skoen jeg brukte da jeg første gang sprang mila på under 34 minutter på sentrumsløpet den morgenen den kom. Så begge er jo modeller som er bort fra sortimentet nå. Men en modell som er midt imellom dem, det er jo Kinvaraen. Den er midt imellom på såletykkelse av 4 mm dropp, og det er jo den skoen som vi har testet i uka her.
Ja, det den skoen du har testet. Kinvara er jo en modell som kom, det kom jo egentlig rett før, eller akkurat da Føttil og Løpe kom ut. Jeg mistenker vel kanskje at de har gjort noen tviker på den etter at boken kom ut. Men den ble jo lansert i 2009, så den veide jo kun 217 gram, så det var jo plutselig en sko som veide som like, var like lett som en konkurransesko. Så, men den hadde jo mye av dempingen og komforten til treningsskoene, sånn, særlig passformen også var veldig behagelig. Så de hadde valgt en fin kombo av et lett skum, en kombo av en yttersål og mellomsåle som var mer integrert. De har tatt vekk mye av gummien på yttersål og sørget for at det bare var slitegummi der det trengtes. Og det var et lavt dropp, men det var ganske tykk mellomsål i forhold til den vekten. Så det ble jo en favoritt for veldig mange. Svakheten i starten var jo overdel og holdbarheten på overdel, så den gikk jo ofte i stykker da, men løperne elsket jo modell og kom tilbake og kjøpte den.
Ja, det var jo en modell vi hadde mye reklamasjoner på i starten, og det var nesten hver vår det, når de Kinvara-fansen kom og skulle ha den nye, så sa vi det at ja, den er fortsatt en Kinvara, men den har blitt litt mer slitesterk nå. Jeg tror vi sa det i første 7-8 modellene, så de traff jo litt sånn ingertier med en gang på løpsfølelsen, men de var litt for godt dempet i forhold til holdbarheten, så løperne brukte dem mye, men de tålte ikke all verden. Men det har de jo etter hvert klart å løse på en god måte, så den modellen som har kommet opp i nå, en Kinvara 30, det er jo noe som jeg vil absolutt si en treningssko, og det er en Kinvara på, kall det godt og vondt da. Det er ganske bra med demping, spesielt i forfoten på den. Den er ganske sånn myk i feelingen, og hvis du lander mer mot midtfot forfot, så føler du at det er en sko som tar vare på foten din godt, men den har mye tåfleks og lite torsjonsstivhet, så den er liksom veldig fleksibel både i lengderetning og på tvers da. Og klart, Kinvara er et modell de tørs å endre for mye på fra år til år, men årets modell vil jeg si er en del bredere enn tidligere modeller, og påfallende bred på midtfoten. Så jeg måtte stramme inn til ganske mye for å få den til å sitte ordentlig på rista spesielt. Da. Og overdelen på den er noe de kaller for en monomesh, altså det er sånn et veldig tynt lag i overdelen, en utrolig sånn du glemmer nesten at du har den på deg, for at den er så luftig, og ikke noe sømme eller noe sånt lang sida på foten som klemmer. Og det er jo spesielt overdelen som har blitt mye lettere, som gjør at den jo faktisk veier bare 204 gram i herre. Det er jo ned på konkurranseskovekt og vel så det. Og så har den en mellomsåle som er en kombinasjon av det han kaller Powerrun og Powerrun Plus. Som det mellomsålen da er mer responsiv opp mot foten, og så er den litt fastere mot underlaget. Sånn at selv om det er en lett sko, så du får en god feeling med dempinga på den. Og det er jo først og fremst, det høres litt rart ut på en sko som veier 204 gram, men spesielt når du springer rolig, så føler du at du har en sko som er litt sånn pute å lande på, så jeg synes den er veldig komfortabel å springe rolig med, så lenge leggene er restituert. Men jeg har jo også brukt den på litt raskere økta, og vært i nabolaget og stjert noe segment på Strava, og føler jo at det er ordentlig bra respons i forfoten når man er oppe i steget også. Men det er jo en sko med veldig lite slitegummi. Det er jo egentlig bare litt på utsida på hælen og i forfoten, så det er jo en sko som er best til typ mølle, asfalt, bane. Oppe i Trøndelag så har de jo børsta asfalten overalt, så på de turene jeg har fått løpt med, så begynner jeg allerede å se ganske tydelig slitasje for at jeg springer på grusa asfalt. Da.
Men denne skoen har jo hatt mange tilhengere, og de har jo brukt den til mye. Både rolige turer og raskere turer, også som konkurransesko. Men når den er blitt så lett som 204 gram, er det mulig å løpe rolig i denne her? Da?
Ja, det kommer han på han oppe der, det. Men det er jo klart det er en sko som innbyr til å ligge frem på foten og dra på litt, men så lenge man klarer å være disiplinert og slippe seg litt mer nedpå, så er det en komfortabel sko til rolig løping. Utfordringen er jo kanskje litt det at den er såpass fleksibel at hvis du springer på en fart eller blir stående lenge i bakken, så kan du bli litt sånn, du kan få litt feeling av at du tråkker gjennom sålen og at du bunner dempinga litt på den, da, sånn at den detter jo litt i denne kategorien en sko som kan brukes til det meste, men den er nok best på den litt raskere øktene.
Hvem er det som skal velge Kinvara 13 da?
Det er jo først og fremst dem som vil ha en modell som er sånn smidig og gi god bakkontakt. Og så vil jeg si at bredda på versjon 13 gjør jo at den nesten kommer opp i det skiktet på litt sånn som noen Topo-modeller og Altra-modeller. At du har såpass god plass til foten at du får litt en følelse av at foten er helt fri inni der da. Og så er det jo en sko som på godt og vondt krever mer av leggene inn av de karbonplatemodellene som veldig mange bruker nå. Men krever det mer av leggene, så blir jo leggene sterkere. Sånn at jeg mener jo at sånn spesielt for typ sånn friidrettsfolk og dem som skal inn i pigsko på konkurranser, så er det her en kjempefin sko å bruke. Kanskje ikke på de hardeste økta, men til å bruke på type økta med mye drill og spenst og sånne ting, så er det en sko som gjør at du, spesielt soleus og den djupe leggmuskulaturen, får en belastning som ligner mer på måten enn jobber i piggskoen. Det tenker jeg gjør at du er bedre rustet til å bruke piggskoen fullt ut av det.
Men alle Kinvara-fans som har hatt den siden første versjon, vil de kjenne igjen skoen?
Ja da, det er fortsatt en Kinvara på det med løpsfølelse og mengde demping og sånne ting, sånn at det er for dem som abonnerer på Kinvara og skal ha versjon 13 etter 12, etter 11, etter 10, så kommer den til å trives bra i den her og føler at den fortsatt er en Kinvara. Ja.
Men det burde jo kanskje gjort noe med passformen. En litt for bred passform i en sånn rask eller så lett modell gjør vel at du kanskje ikke får den optimale feelingen. Så ja, kanskje vi skal ønske litt smalere passform fremover.
Ja, klart, det er en bred sko, føler jeg, sånn at du får ut den der konkurransesko-feelingen når du drar den på det. Nå er jo det som har vært førstepri med Kinvaraen, eller det har jo mer vært at mange har likt den på hurtigtrening, fordi at den har vært så lett og smidig. Men til intervallbruk, tempoøkt og sånne ting, så kunne jeg tenkt meg en litt mer tight passform på den. Jeg føler at en så lett sko fortjener en rask feeling i overdelen.
Ja, det er jo en 4 mm droppsko. Min erfaring er vel at særlig oss gamliser, vi med gammelmannslegger, vi merker vel at med 4 mm droppsko så får leggene kjørt seg litt mer enn du er vant til, og særlig kanskje de mer aktive løperne som tar opp igjen litt mer løping når de kommer i 40-årene og 50-årene, at da har jeg hørt en del som har fått gode kramper av disse lave skoene, så det er i hvert fall viktig å nevne det, sørge for at du får trent leggene litt ved siden av.
Ja, og det skal man ikke kimse av. Også det er jo noe som krever litt tilvenning, sånn at hvis du har stort sett bare løpt i sko med høye hæler eller plata siste 5-6 årene, så skal du springe inn skoen godt før du begynner å bruke den på noe veldig, veldig harde økta. Da. Men det er jo en fin overgang til det neste temaet, det da. For at det er jo sånn at den største forandringen i de vanlige løpeskoene var jo at mellomsålene fikk en annen geometri, og dropp ble jo satt på agendaen, og mange begynte å eksperimentere med såletjukkelser, både tykke og tynne såler. Men når var vi egentlig begynt å snakke om de begrepene dropp og stack?
Allerede i 2010 så begynte vi å snakke om dropp og stack, og internt i hvert fall, og i det seminaret vi hadde i 2010, joggeskoens død, så var jo dette et av temaene som vi snakket om, blant annet. Og så vi har hele tiden hatt det med i vurderingen når vi har plukket sortimentet vårt fra sesongen våren 2010 og fremover. Men det var først i 2013-2014 at vi begynte å bruke betegnelsene i katalogene våre. Det første vi startet med var jo dropp, og oppgav droppet på alle løpskoene. Og etter hvert, det gikk vel en sesong eller to, så startet vi også å oppgi både dropp og stekk. Og det var jo egentlig for, når vi da fikk maksimalistene også, som kom på den tiden her, og hadde da hele det spekteret fra det aller tynneste til det aller tykkeste, så var det jo også viktig å, det ble også det med tykkelsen i sålen, dimensjon, som vi ønsket å få frem. Så etter det så har vi hatt med dropp og stekk på, i alle katalogene. Det som skapte fokus på dette i starten var jo at når vi 2010-2011 begynte å ha løpeteknikkurs, så var det noen modeller som var lettere å få til en god teknikk på enn andre, særlig for de som var ganske ferske med dette og klart en friidrettsutøver som har løpt mye og som har løpt i piggsko og drillet på dette her, opplever ikke det på samme grad. De lander jo gjerne litt flatere og også kan lande på hæl og ha en god rullebevegelse og få denne smidige avviklingen så det ikke blir dette stemmer. Men klart for ganske ferske løpere så er det jo absolutt en hjelp at skoene kan være litt flatere, altså litt lavere i droppet. Så det var først når vi snakket om teknikkurs at vi begynte å snakke om dette, og klart at etter teknikkursen så var jo deltakerne interessert i å finne ut også hvilke sko er det som er de beste for at du skal endre litt på teknikken, sant? Og da begynte vi jo aktivt å bruke disse begrepene i mye større grad.
Ja, så jeg husker jo de første katalogene vi begynte å oppgi dropp, så var det jo mange konservative kunder som syntes det der var litt skummelt også, og som enten begynte å si at nei, jeg skal ikke ha noe lav droppsko, jeg skal ha noe gode gamle, og andre hvis de valgte en sko, for eksempel en New Balance 1080, og så ser de i katalogen etterpå at nei, shit, det er jo bare 80 mm dropp her, det må jo være livsfarlig, så jeg må tilbake på løplabbet og høre hvorfor de har lurer meg. Sånn at det, når ikke det var et godt innarbeidet begrep ennå, så var det mange som syntes det der virket litt skummelt da.
Ja, men klart det var jo sånn at hadde du for høye hæler, så subbet du ofte ned i, og skulle du da lande litt flatere på foten, så måtte du ofte strekke på i ankeleddet da, og så vi fant vel ofte ut at 8 mm eller lavere, det var det optimale sånn sett for å få et ganske flatt steg. I dag så er jo ikke dette med dropp like relevant, men det kan vi komme tilbake til litt senere. Men det de fleste gjorde, det var jo det at de justerte jo ikke helt ned. Det de gjorde, det var å justere opp for foten, og det var jo et litt dramatisk grep det da. På den tiden så var jo det tynne forfoter og god kontakt med underlag og fleksibilitet i forfoten som var viktig. Så det gjaldt å prøve å få inn så mye støtdemping og komfort som mulig i en sånn oppbygging. Og når de plutselig nå løftet på forfoten og det ble mye mer demping foran, så ble det veldig annerledes. Men jeg opplevde det at det var et pluss. Så fikk du mye mykere sko, mye mer demping i forfoten, sånn at du fikk bedre beskyttelse, synes jeg. Men samtidig så var det, klarte de å konstruere med flekskanaler og komboen med yttersålen og mellomsålen i ett, så gjorde det at det ble mye mer lettløpte sko, altså, rett og slett. Så jeg synes at det var definitivt et løft i modell. Så.
Ja, altså, når man valgte å justere på droppen, så er det jo altså, det er høydeforskjell mellom hælen og forfot. Det kan man jo justere med to ting. Enten så kan du lage hælen tyngre, så du får mindre demping i skoen, eller så kan du beholde hælen og så lage forfoten høyere, sånn at du får kallet mer demping i skoen. Og det var jo der, altså hvis vi begynner med det å lage sålene tjukkere, da, altså ta opp forfoten som veldig mange gjorde, så var jo det noe som gjorde at du fikk mer demping og komfort til hele foten, og uavhengig av om du landet på hæren, midtfot eller forfot, så hadde du godt med demping uansett hvor du landet. Da. Og i det skiktet der, så var det jo sånn som Triumph til Saucony, 1080 til New Balance, og faktisk, det har vært vel nevnt i maksimalist-episoden nå, men den 33M-skoen til Essex så var liksom modeller som gjorde at mange fikk øynene opp for at lav dropp ikke nødvendigvis betydde lite demping da.
Absolutt, og i dag så er ikke dette like relevant egentlig, for det at det de har jobbet med de siste årene er rocker-teknologien, sant? Og dermed så har du fått en mye mer avrunding foran i forfoten, som gjør at du drives gjennom steget på en helt annen måte, og det er lettere å lande flatt i en modell med veldig rocker, selv om den kan ha 10 mm dropp. Men vi opplever vel ikke i dag at det er svært få modeller som av de nye som lanseres som har et dropp på over 10. Det kan jeg vel nesten ikke huske. Det er vel bare noen av disse gode klassikerne gjennom type Brooks Ghost Adrenaline som sitter igjen i litt høyere dropp hos oss nå.
Ja, Brooks Ghost, den er vel på, er det 10 eller 12?
Den er 12, den.
Ja, ikke sant? Det er jo,
for frysninger på ryggen, når vi
ja,
sier det.
Ja, det var de siste to årene, så har det vært den mest solgte skoen på løplabbet, da, så det funker det også.
Ja da, det er jo en sko som mange liker, ja, absolutt.
Men når vi snakker om det med lavdropp, og når det kom inn i sortimentet, husker du hva som var de første sånn aha-opplevelser med lavdroppskoene?
Det jeg husker først, det er jo egentlig før 2010 eller 2009. Det var når jeg fikk det første paret med Nike Free, og skulle ut og løpe med de. Og de var jo så lett og morsomme å løpe med. Jeg husker jeg løp en tur fra løplabbet i Pilestredet i Oslo og utover langs Frognerstranden. Det er jo mine favoritttrasé. Og det var umulig å løpe rolig i de. Så det ble som å løpe i en piggsko. Du landet som i en piggsko, landet veldig flatt, og du fikk bare lyst til å dra på underveis. Og det var jo en svært lett sko, så det var utrolig gøy å løpe med også.
Ja, for min del så var det var jo Brooks som var min liksom, første lavdroppsko. Det var den Pure Flow, som var den mest dempet i den lavdroppserien deres. Jeg hadde hatt mye trøbbel med Achilles i perioden der, og så skulle jeg ha nye sko. Men jeg var veldig øm i scenen, så var alt jeg prøvde på, det klemte og var sånn vondt med en gang jeg tok det på, men jeg prøvesprang mye forskjellig på mølla, og alt kjentes på en måte likt ut, og så kom jeg nå til et par Pureflow og tok dem på, og bare kjente at her kjenner jeg jo ingenting, og jeg tenkte jo at 4 mm opp, det her er jo sikkert ikke noe særlig for Achillesen å springe med, men jeg hoppet nå på mølla og kjente ingenting, så da den kommende uka så sprang jeg jo alle øktene mine med Pureflow, og plutselig så var Achilles-problemene, i hvert fall den sesongen, en saga blott da, men det spørs jo om det var bare droppen, om det kan ha noe med den lave helkappa å gjøre, at det ikke var noe som klemte bak på her i tillegg som var løsningen, men det var i hvert fall en sko som for min del ble assosiert med å kurere Achilles-problemer.
Nike Free var jo også sånn at du, når du løper den, så løper du mye, du kobler inn i din egen støtdemper, du løper mye lettere på foten, sånn. Så selv om det ikke var noe spesielt mye demping i det, så opplevde jeg at det var myk å løpe med, fordi at du lander mye flatere og kobler inn ankel og kne og hofte for å dempe støtet. Utover det så husker jeg Newton med disse lamellene, de 5 lamellene i forfoten, som var en helt utmerket sko til å jobbe med teknikk på, for der fikk jo du, som det har jo du også fortalt i tidligere episoder, du fikk den umiddelbare responsen på om du landet rett, om du lå oppe på lamellene, eller om du landet feil, der du kommer veldig bakpå. Så det også var jo en spennende modell, en modell vi solgte til veldig mange som en introsko hvis de var opptatt av å jobbe litt med løpeteknikken.
Ja, det er jo, alt det her kan jo egentlig på mange måter, det er jo feil å si at det stammer tilbake til Born to Run, for utviklingen var jo allerede i gang, men den boka fra Christopher McDougall, den ga jo veldig sånn vind i seilene og blest rundt det tankegodset om at man skal slippe foten fri da. Men hvis vi går tilbake til der det hele startet, og boka Født til å løpe, som den heter på norsk, da, hva synes du om den boka da du leste den, Tor?
Nei, som sagt, som jeg har sagt tidligere, så var jo det en bok jeg tok til, begynte å lese på vei tilbake fra USA. Og det er jo en bok som det er vanskelig å legge fra seg når du først kommer i gang. Det var litt treig de første kapitlene, husker jeg, eller kanskje ja, kanskje de første kapitlene, men jeg jobbet meg gjennom de, men etter det så var det vanskelig å legge den fra seg. Og det som jeg vil trekke fram med den, var jo to ting. Det ene er en veldig engasjerende historie som hopper litt frem og tilbake, sant? Men det er for så vidt en rød tråd. Og så er det det at hvordan løpingen ble en viktig del for menneskets utvikling. Det synes jeg var fantastisk.
Ja, altså litt av historien der er jo at han Christopher McDougall er jo en relativt røslig storkar som har fått beskjed fra legen sin om at han ikke kan springe noe mer. Det er ikke noe bra for knær og kroppen hans, men han henter jo fram mange eksempler på folk i den boka der som springer enten med tynne sko eller helt barfot, og har noen helt fantastiske skildringer fra det som heter Tarahumara-stammen, en sånn indianerstamme i Sør-Amerika, er det vel, som begynner å reise rundt på, for det er jo et løpende folkeslag, da, hvis man skal kalle det, og som tilbakelegger store distanser til fots med bare litt, enten helt barfot eller noe oppskjerte bildekk under beina. Og de reiser jo rundt i USA og vinner masse ultraløp og viser det at selv om man skal springe langt, så trenger man ikke masse demping. Og det er jo veldig mye kallet gode historier og anekdoter fra den stammen der, som er utrolig artig å lese om.
Og det er jo en morsom greie der, var jo det at når du skulle delta i Leadville 100, altså det er terrengløp i USA, som er 100 miles, og de da var sponset av Rockport, og skulle ha løp med Rockport-sko. Og det de gjorde da, det var at de startet med Rockport-skoene og løp en kilometer fra start, så sparket de av seg skoene og tok på seg disse sandalene med bildekk, og så løp de omtrent hele løpet med de, og så tok de på seg Rockport-skoene på siste kilometer inn til mål.
Nei, man må plise sponsorene sine nå, men det er klart, den stammen der er jo... Altså, hele historien er jo veldig sånn at det tar ut for seg bare det å springe barfot, det tar ut for seg litt sånn, kall det evolusjonshistorie, og litt sånn begrunnet hvorfor at det er sunt for oss å springe barfot også, men det er jo, tar jo for seg aspekter som altså, kosthold før og nå, og utvikling av løpesko, og som ifølge boka der, da, der løpeskobransjen nesten på kynisk vis har laget sko for å gjøre oss mer skadet, men selv om de fikk mye på pukkelen i din boka der, så vil jeg jo si at alle løpeskoleverandører ute der lager jo sko i beste mening, og det både forskes og utvikles sko som stadig blir bedre og bedre, sånn at om barfotbølgen gikk over, så har den i hvert fall løpeskoutviklingen fortsatt og gått mot at vi får bare bedre og bedre sko som er både snill til beina og som ivaretar den naturlige funksjonen til fotene også. Men det er jo en av flere løpebøker som finnes ut på markedet, det der da. Født til å løpe var jo en storseller i sin tid. Men hvis vi skal avslutte episoden med et lite bokbad da, og ta fram noen tips til bøker å lese, har du noen gode innspill der, Tor?
Ja, først må vi fremsnakke boken som vi har vært med å skrive selv, da, Løpeboka, som vi skrev sammen med Anders Mølstad Galåsen. Det er jo en bok som passer til alle som er opptatt av løping. Gi gode tips og råd, og det skal være en inspirasjonsbok både til nye og mer erfarne løpere, så vi kan ikke komme unna den.
Nei, det er jo en veldig fin, altså den tar for seg egentlig alt som har med løping å gjøre, og har både treningsprogrammer og forslag til økta og løp man kan springe, og en veldig fin bok for løpere på mange nivåer, da. Hvis jeg skal trekke fram, jeg kan trekke fram to bøker som har litt samme tema, da, det er, begge to er jo ifra Nike sin spede begynnelse. Da har du en boka som heter Shoe Dog, som er skrevet av Phil Knight, som er grunnleggeren av Nike, som tar for seg både bruddet med Asics, som de startet som en importør av, og hvordan han sammen med Bill Bowerman begynte å lage sko og produsere i Østen, og mye sånn røvehistorier fra både produksjonen av den første løpeskoen og hvordan de etablerte butikker Og ikke minst så tar jo det der for seg alle løpebølgen i USA på 70-80-tallet med mye ikoniske løpere. Og det er ikke en veldig tjukk bok, men det er en veldig artig sånn anekdotisk fortelling om etableringen av en av verdens største merkevarer. Da. Og den andre boka er jo skrevet av Jeff Hollister, som var en av de første ansatte i Nike. Han har skrevet en bok som heter Out of Nowhere. The Inside Story of How Nike Marketed the Culture of Running, som tar for seg altså det at Nike, ja, de etablerte et skomerke, men de klarte å bli mye mer enn det med å knytte seg store ikoniske løpere over hele verden, og ikke bare i løping, men i basketball og tennis, og de var veldig flinke til å knytte seg litt sånn utøvere med X-faktor som gjorde at merket stakk seg fram. Da. Så det er jo en bok som tar for seg en veldig sånn kul del av det kallet sportsbransjens utvikling. Da.
Hvis jeg skal komme med to bøker, så har jeg jo to bøker som er veldig forskjellige. Den første jeg vil trekke frem, det er en veldig sterk bok som handler mye mer om løping. Det er Ikke si at du er redd, av Giuseppe Catosella. Det handler om somaliske Samara Yusuf Omar, altså en jente, 17 år gammel jente, som løper 200 meter i Beijing i 2008. Representerer Somalia som eneste jente, tror jeg. Hun kommer helt sist i heatet sitt, enda løper på 31 sekunder, er jo nesten 10 sekunder bak nest siste. Men hun drømmer da om å løpe igjen i OL i London i 2012, og vi følger henne i den drømmen, og hvordan hun ønsker å oppnå drømmen. Hvordan hun forbereder seg til løpingen i et krigsherjet Mogadishu i Somalia, som er da kontrollert av militsen Al-Shabaab, en veldig fundamentalistisk islamsk bevegelse, sant? Og der de nekter kvinner å gjøre noe som helst, og hun må snike seg ut på kveldstid og på nattestid for å få trent. Altså, og til slutt så vil hun dra til Europa, fordi at søsteren hennes bor i Finland, og hun ønsker å komme dit for å få forberedt seg skikkelig til OL. Og vi følger henne reisen gjennom Afrika, hvordan hun blir utnyttet av disse som hjelper folk over til Europa. Og hun ender jo opp med å drukne i Middelhavet i 2011. Så det var en bok som virkelig gjorde inntrykk og ga et ansikt og tankene til de tusener som flykter mot Europa. Så det, den boken her var ekstremt sterk å lese. Dessverre så er den utsolgt fra forlaget, men det er sikkert mulig å få tak i den som en brukt bok. Og den andre er jo en bok som er helt i andre enden, og det er jo boken som heter Løp av Øystein Lie. Det handler jo om en mann som mister fotfeste, rett og slett, og der løpingen blir helt altoppslukende og tar helt over styringen av livet. Og vi kan vel kjenne oss igjen i bruddstykker av den historien i hvert fall da. Og hvordan han offrer hele familien og hele livet sitt for å komme under 40 på milen. Og Øystein Lie, han er jo vel fast kunde hos dere, han?
Ja da, Øystein er støtt og stadig innom butikkene i Trondheim, og man skjønner jo, hvis man har lest den boka og treffet Øystein, at det er litt, han har hentet mye inspirasjon fra sitt eget liv når han har skrevet den boka der, og han er jo et fyrverkeri når han kommer inn i butikken, han, så det er jo bare å låst døra og satt på kaffen når den kommer, så har man en time med gode historier og diskusjoner om det med løping. Altså. Øystein, han springer jo fortsatt, han, så vi får jo håpe at han kommer en løpe to, om ikke alt for lenge, for han har helt sikkert noen nye historier å dra fram. Men det var vel det vi rakk i ukens episode av Løpeskopodden. Vi legger bak oss en føljetong som har tatt for seg løpeskoas utvikling det drøye siste tiåret. Men i de neste episodene skal vi enda lenger tilbake og se på hele løpeskoens historie. Og vi skal teste en av de lengstlevende modellene som fortsatt er på markedet. Og så skal jeg endelig få snakke om min favorittsko, Nike Skylon.
Ja, det blir jo to historietimer nå, så vi får håpe det at vi klarer å engasjere lytterne da også. Inntil videre så er det alltid viktig å minne om gode treningsturer. Få lagt inn noen gode økter frem til neste episode. Og inntil da, vi løpes! Moderne media.